Səhərinizin xeyir olsun. Əziz radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Efirdə xəbər ətər proqramdır. Verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 28-30 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək.
Rayonlarda hava əsasən yağmursuz olacaq. Dağlıq yerlərdə qısa müddətli yağış yağma ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə olacaq.
Saatın son xəbərlərini eşidək.
Bu gün Sülh və Demokratiyanın Üstü Azərbaycanın öhdəlikləri ilə bağlı Avropa Şurası Parlament Assambleyasına müraciət edəcək.
Bugün Barmekin prezidenti Hüseyin Alabul məhkəmədə son sözünü deməlidir.
Bugün İranın Xarici İşlər Naziri Rusiyaya gedir. Mənsuh Hökmətdəki Rusiya ilə bu şəhərdəki nüvə enerji zavodunun tikintisini müzakirə edəcək.
Və bugün müsəlmanların Ramazan ayı üçün niyyət axşamıdır. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi xəbərlər ətrafı.
Bugün yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri Sülh və Demokratiyanın Üstü Avropa Şurası Parlament Assambleyasına müraciət edəcək. Təşkilat deyir ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əməl etməyib. Bundan əvvəl də yerli hüquq müdafiəçiləri bu quruma bir neçə dəfə müraciət etmişdilər ki, Azərbaycanda Avropa Şurasının prinsipləri pozulur. Hakimiyyət həmin hüquq müdafiəçilərinin fikri ilə razılaşmır. Bu barədə birazdan danışacağıq.
Bugün Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul məhkəmədə son sözünü deməlidir. Prokuror ona 8 il iş istəyib. Hüseyin Arabula və şirkətin 6 əməkdaşına mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətlərinin sui-istifadədə günahlandırırlar. Barmekin prezidenti özü isə Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinə müraciət edib. O, Azərbaycan hökumətindən 400 milyon dollar təzminat tələb edir. Barmek 2001-ci ildə Bakı və Sumqayıt elektrik şəbəkələrini 25 illiyinə idarə etməyə götürmüşdü. Keçən il hər iki şəhərin elektrik şəbəkəsini idarə edilməsindən uzaqlaşdırılıb.
Bugün müsəlmanların Ramazan orucu üçün niyyət axşamıdır. Əgər bu gün axşam ayı görünsə, sabahdan Ramazan ayı başlayır. Orucluq yeni ay görünənə kimi davam edəcək. Ramazan bayramı oktyabrın 12-si yaxud 13-ünə təsadüf edəcək.
Human Rights Watch, İnsan Haqları Beynəlxalq Müdafiə Təşkilatı Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankından Azərbaycana kredit ayırarkən insan haqları ilə bağlı vəziyyəti nəzərə almağa çağırıb. Təşkilat rəhbərliyi istəyir ki, bank Azərbaycan hökuməti qarşısında həbs olunmuş jurnalistlərin qeyd şərtsiz azadlığa buraxılmasını, böhtanla bağlı cinayət məsuliyyətini nəzərdə tutan maddənin ləğvini tələb eləsin.
Bugün İranın Xarici İşlər Naziri Moskvaya getməlidir. Mənsuh hökumətdəki Rusiya ilə bu şəhərdəki nüvə enerji zavodunun tikintisini müzakirə edəcəklər. Mötəki Rusiyanın nüvə enerji İranın rəhbəri Sergey Kirenko ilə görüşəcək. Bir müddət əvvəl İranın baş nüvə sözçüsü demişdi ki, bu şəhərdə işin başa çatdırılması ilə bağlı konkret vaxt müəyyənləşib. Amma Rusiya rəsmiləri məlumatı təkzib etmişdi.
Həftənin 5-ci günü Amerika prezidenti özünün İraqdakı strategiyası ilə bağlı nitq söyləyəcək. Buşun çıxışı Bakı vaxtı ilə səhər saat 6-da olmalıdır. Məlumatı Ağ Ev yayıb. Buşdan əvvəl Amerikanın İraqdakı komandanı general David Petraeus demişdi ki, o inanır ki, Amerika İraqdakı qoşunlarının sayını gələn yaya qədər azaldacaq. Qoşunlar İraqa əlavə qüvvə göndərilməmişdən əvvəlki səviyyəyə olacaq. Qoşunları artırmaq barədə George Bush ilin əvvəli göstəriş vermişdi. Gözlənilir ki, prezident 5-ci gün çıxışında bu plana dəstək verəcək.
İraqda vəba epidemiyası yayılıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı təsdiqləyib ki, axır 2 həftədə 7000 adam su diareyasına tutulub. Onlardan 10-u dünyasını dəyişib. Süleymaniyədə və Şərçükdə epidemiyanın sikli sudan baş verdiyi bildirilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Fələstin yaraqlıları raketlə İsrailin 50-yə qədər əskərini yaralayıblar. Onlardan 11-nin vəziyyəti ağırdır. Raketi Qəzza zolağından atıblar. İsrailin cənubundakı Zikkim təlim düşərgəsinə düşüb. Həmin düşərgə orduya yeni çağırılanlar üçündür. Əskərlərin bəziləri çadırlarında yatırılarmış. Bu indiyə qədər Qəzzadan atılan raketlər arasında ən çox tələfata səbəb olandır. Partlayışa görə məsuliyyəti iki Fələstin qruplaşması üzərinə götürüb. İslam Cihad bir də Xalq Müqavimət Komitəsi.
Pakistandakı partlayışda azı 12 nəfər ölüb, 15 nəfər də yaralanıb. Partlayışı kamikadze törədib, bu haqda yerli polis məlumatı yayıb. Hadisə ölkənin şimalında baş verib. Kamikadze özünü yük avtomobillərində patladıb, polis onu həbs etmək istəyəndə.
Və Çeçenistanda dövlət idarələrində işləyən qadınlar başlarını örtməlidirlər. Bu göstərişə prezident Ramzan Kadirov verib. Rusiya milli prezident deyib ki, müsəlmandır, Çeçen adət-ənənəsinə də hörmət edir, öz göstərişindən də qürur duyur. Ramzan Kadirov bu ilin əvvəlində həccə gedib. Deyir ki, Qrozunda qısa yubqalı, tişörtlü Çeçen qızlarını görəndə şoka düşür. Bunlar bu saat olan sonuncu xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları efirdə olur. Xəbərlərimizi qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edir. Bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərətəri axıra kimi dinləsəniz, biləcəksiniz ki, Sülh və Demokratiya Nüstü Avropa Şurası Parlament Asambleyasından nə istəyir?
Avropada islamlaşmadan kimlər narahatdılar?
Rusiyada adamlar niyə azalır?
İdman xəbərlərimizdə olacaq bugün. Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişinə Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asmaq mümkündür. Bir də Bakıda 101.7 FM-də bir də saytımız var, azadlıqradiosu.az saytı. Bizə dünyanın hər yerində bu saytdan da qulaq asmaq mümkündür. Xəbərlərdə də dedik, bugün Sülh və Demokratiya Nüstü Avropa Şurası Parlament Asambleyasına müraciət eləməyə hazırlaşır. Bir müddət əvvəl Avropa Şurasının əsas prinsiplərinin pozulmasına narahat olduğunu demişlər. Hüquq müdafiəçiləri yenidən bu quruma müraciət eləməyə hazırlaşırlar. Onlar deyirlər ki, Azərbaycan öhdəliklərini yerinə yetirmir.
Hüquq müdafiəçiləri müraciətə hazırlaşdıqları vaxt Azərbaycanın qurumdakı nümayəndə heyətinin rəhbəri deyir ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliyin yalnız 1%-ni yerinə yetirməyib. Kəbran ilavərini dinləyək.
Bugün Sülh və Demokratiya İnstitutu Avropa Şurası Parlament Asambleyasına müraciət edib, Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əməl etməməsini qurumun səlahiyyətlilərinin diqqətinə çatdıracaq. Bu məsələ həm də bugün yerli hüquq müdafiəçiləri ilə və jurnalist təşkilatlarının rəhbərləri ilə də müzakirə olunacaq. Bundan əvvəl də yerli hüquq müdafiəçiləri Avropa Şurasının 3 əsas prinsiplərinin, insan haqlarının, demokratiyanın və qanun aliliyinin Azərbaycanda pozulduğu haqqında bu quruma bir neçə dəfə müraciətlər eləmişdilər. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus deyir ki, bu dəfə vəziyyət daha çətindir. O müraciətində xüsusilə 7 jurnalistin həbsdə olmasını qabardır, məsələnin Avropa Şurası Parlament Asambleyasının payız sessiyasına çıxarılmasını istəyir.
Söz azadlığı ilə əlaqədar vəziyyət çox-çox pisləşib. 7 jurnalistlərin adlarını çəkirik, onlardan 4-ü 147-148 maddələrə görə tutulub. Biz xahiş edirik ki, oktyabr ayından sessiyasına bu məsələ çıxarılsın. Azərbaycandakı insan hüquqlarında bugünkü durum və Azərbaycan necə öz öhdəliklərini yerinə yetirmir və tələb olunsun ki, bu jurnalistlərin azadlığa buraxılsın.
Leyla Yunus, Qanun jurnalının redaktoru Şahbaz Xudoğlu deyir ki, indiki vəziyyətdə söz azadlığı, həbsdə olan jurnalistlər məsələsinin növbəti dəfə qabardılması vacibdir. Bu məsələlər Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin tərkib hissəsi olduğundan problemi qabartmaq lazımdır.
Avropa Şurası bir neçə tələblər qoyub Azərbaycan qarşısında, öhdəliklər qoyub. Bu öhdəliklərin biri də mətbuat və söz azadlığı sahəsində hüquqi baxımdan müəyyən liberallaşmaya nail olmaq. O tələblərdən biri də diffamasiya ilə bağlı yeni qanunun qəbul olunmasıdır. Yəni cinayət qanunvericiliyindən böhtanın çıxarılmasıdır.
Şahbaz Xudoğlu, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov isə hesab edir ki, Azərbaycan öz öhdəliklərini yerinə yetirir.
Başqa öhdəliklərin əksəriyyəti 99% yerinə yetirilib, bəziləri ola bilsin ki, yerinə yetirilmək istiqamətində son addımını, son mərhələni yaşayır. Ancaq əsas məsələ bir öhdəlik yetirilməmiş qalır. Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolunla həll olunması.
Səməd Seyidov, hakimiyyət rəsmiləri öz çıxışlarında dəfələrlə deyiblər ki, ölkədə söz və mətbuat azadlığına heç bir təhlükə yoxdur. Beynəlxalq təşkilatlarsa öz hesabatlarında bunun əksini deyir, hakimiyyəti diffamasiya haqqında qanunu qəbul etməyə, həbsdə olan jurnalistləri azad etməyə çağırır.
Kəbrən Dilavərinin söhbətinə qulaq asdıq. Birazdan qonağımız da olacaq. Altay Göyüşov, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Dinşuna Salim Altay Göyüşovun söhbət eləyəcəyik. Bugün Ramazan ayı üçün müsəlmanların niyyət axşamıdır. Bu axşam barəsində söhbət eləyəcəyik, amma hələlik xəbərlər davam edir.
Avropada islamlaşma əleyhinə mübarizə, islama qarşı mübarizədir. Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinləyək.
Avropanın islamlaşmasına yox şüarı altında yürüşün təşkilatçıları ilk əvvəl 20 min adamın iştirakını təxmin etsələr də, Brüsselin meri Freddy Tillemans onu qadağan edəndən sonra nümayişdə cəmi 200-ə yaxın adam iştirak etdi. İfrat sağ təmayüllü Flamand partiyası 200 binin polis tərəfindən saxlandığını bildirib. Başqa məlumatlara görə şəhərin mərkəzinə yaxınlaşan zaman daha onlarla nümayişçi həbs edilib. Amma buna baxmayaraq, yürüşün təşkilatçılarından biri olan Danimarkalı Oskar Pedersen tədbirin dinç keçdiyini bildirib. Nümayişimiz din şəraitdə keçdi. Əslində biz İslamın özünə qarşı deyil, İslamlaşdırma əleyhinə mübarizə aparırıq. Bunu çox vacib məqam olaraq xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Ümidvarıq ki, gələn dəfə bizə daha çox adam qoşular. Bu heç də düşündüyünüz qədər təhlükəli iş deyil. Brüsselin məri tədbiri qadağan etməyinin səbəbini izah edərkən nümayişçilərin irqi ədavəti qızışdırmağa səy göstərdiyini və eyni zamanda özünün bir neçə müsəlman təşkilatının həmin gün nümayiş keçirmək müraciətlərini rədd etdiyini bildirib. Təşkilatçıların söz azadlığının pozulduğunu iddia etmələrinə baxmayaraq, Belçikanın İnzibati Məhkəməsi Brüssel mərinin həmin qərarını dəstəklədi. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis həmçinin deyib ki, söz azadlığı və azad toplaşma hüququnun demokratiyanın ilkin şərtləri olmasına baxmayaraq, onlarla qətiyyən təhqir və möhumatçılığa bəraət qazandırıla bilməz. Terry Davis yürüşün təşkilatçılarına habelə İslam'a qarşı yanlış, mənfi meyllərdən qərəzlə öz siyasi maraqlarında istifadə etməkdə günahlandırıb. Əksinə Avropa Komissiyasının vice-prezidenti Franco Frattini deyib ki, istənilən dinç nümayiş qadağan edilməməlidir.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətinə qulaq astıq, görək səhər qəzetləri nədən yazırlar. Baş prokurorluq Fövqəladə Hallar Nazirliyində yoxlamalara başladı.
Human Rights Watch hakimiyyətə sanksiya tələb edir.
Mətbuatın yeni inkişaf proqramı hazırlanır.
Binası düz qoyulmayan binə.
Qəzetlərin icmalını işləyəcəksiniz elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Baş prokurorluq Fövqəladə Hallar Nazirliyində yoxlamalara başladı. Gün Səhər qəzeti yazır bunu. Murtuza Muxtarov küçəsində uçmuş bina ilə bağlı yoxlamalar aparan istintak qrupu ekspertiza sənədlərini də nəzərdən keçirməyə başlayıb. Respublika Prokurorluğunun Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq strukturlarında da apardığı yoxlamaların məqsədi göydələn inşası üçün ekspertiza sənədlərinə verilən rəylərin düzgünlüyünü müəyyənləşdirməkdir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi isə qurumun müvafiq strukturlarında aparılan yoxlamaları əsassız sayır. Hətta nazir Kəmaləddin Heydərovun Respublika Prokurorluğunun bu addımdan qəzəbləndiyi də bildirilir. Əslində Fövqəladə Hallar Naziri bu yoxlamalarından xoşlanmaması təbiidir. Məlumat verən mənbə deyir ki, gün səhərə Kəmaləddin Heydərov yoxlamaların özünə nəzarət eləmək üçün az qala bütün gününü nazirlikdə köçürür. Əldə etdiyimiz məlumata görə yoxlamalarda məqsəd işdə tikinti sektorunda baş verən qanunsuzluqların əsas səbəbini aydınlaşdırmaq deyil. Mənbə deyir ki, bina uçandan sonra iri tikinti şirkətləri arasında rəqabət mübarizəsi açıq müstəviyə keçib. Yeri gəlmişkən tikinti maqnatının bu sahənin bir əldə cəmləşdirilməsi istiqamətində gizli tədbirlər görməsi barəsində də yazmışdıq, qəzet yazır. Yoxlamalarla bağlı gün səhər Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə əlaqə saxlamağa çalışıb, amma Fövqəladə Hallar Nazirliyi qəzetə məlumat verməyib. Gün səhər qəzetinin məlumatını oxuduq sizə.
Human Rights Watch-dan Avropa Bankına məktub. Təşkilat Azərbaycana kredit ayırarkən insan haqlarına diqqət yetirməyə çağırıb. Yeni Musavat qəzetinin yazdığında qeyd olunur ki, İnsan Hüquqları Beynəlxalq Təşkilatı Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Azərbaycana kredit ayırarkən insan haqları ilə bağlı vəziyyəti nəzərə almalıdır.
Bu ilin noyabrında Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına həsr olunmuş beynəlxalq konfrans olacaq. Həmin tədbirdə ilkin işlər haqqında Söz Azadlığı Müdafiə Fondu məlumat verib. Məhəmməd Nazimoğlu deyib ki, fond Azərbaycandakı mövcud problemləri diqqətlə araşdırıb fəaliyyət planı hazırlamaq niyyətindədir.
Binası düz qoyulmayan binə. 525-ci qəzetin yazığına görə istehlakçı araşdırmalar mərkəzinin rəyinə əsasən binə ticarət mərkəzinin Qırmızı Gölün ərazisinə köçürülməsi təhlükəlidir. Qaradağ rayonu ərazisindəki Qırmızı Gölün qurdularaq binət ticarət mərkəzinin həmin əraziyə köçürülməsi çox təhlükəlidir. Bu fikirləri istehlakçı araşdırmalar mərkəzinin direktoru Şakir Ağayev Abşeron göllərindəki ekoloji vəziyyətlə bağlı dünən beynəlxalq mətbuat mərkəzində keçirilən tədbirdə bildirib. Şakir Ağayevin sözlərinə görə binə ticarət mərkəzinin Qırmızı Gölün ərazisinə köçürülməsi əhalinin və orada çalışacaq insanların həyatı üçün böyük təhlükə mənbəyidir. Şakir Ağayev hesab edir ki, gölün qurudulması və orada ticarət obyektinin inşa olunması mənfi fəsadlar törədə bilər.
Eynola Fətullayev əf vərizəsi yazıb, baş redaktorun vəkili belə deyir. Həbsdə olan Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru deməli əf vərizəsi yazıb. Bunu İsaxan Aşırov, onun vəkili bildirib, deyib ki, artıq baş redaktorun özünün də dövlət başçısına müraciəti var. Vəkilin sözlərinə görə sözü gedən müraciət 3-4 gün əvvəl yazılıb. O müraciətin mətni barədə hansısa bir məlumat verməyib, Yeni Müsavat yazır bunu. Əsas odur ki, bizdə ərizə var. Necə və nə vaxt yazılması xüsusi əhəmiyyət kəsb eləmir. Xatırladaq ki, yerli medianın verdiyi məlumata görə prezidentin əf fərmanı imzalayacağı gözlənilir. Bu əf siyasında deməli həbsdə olan jurnalistlərin də adları var, amma qəzetlər yazırlar ki, həmin siyahıda Eynullah Fətullayevin adı yoxdur. Onun barəsində başqa terrorla hədələmə və vergidən yayma ittihamı ilə də cinayət işi açılıb və həmin siyahıda Eynullah Fətullayevin adı yoxdur.
Şagirdlər azalır, müəllimlər çoxalır. Təhsil naziri məktəb direktorlarını ələkdən keçirəcək. Belə bir yazı Ekspres qəzetinin bugünkü sayında qeyd olunub. Yeni dərs ili başlanana qədər Bakıda və şəhər ətrafı qəsəbələrdə dövlət proqramına uyğun olaraq 21 yeni məktəb, 28 əlavə korpus, 11 uşaq bağçası istifadə verəcək. Bunu isə Ekspres qəzetinə bu arada məlumatı təhsil Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin müdiri Nailə Rızaquliyeva dünən Bakı təhsil işçilərinin sentyabr konfransında deyib. Nailə Rızaquliyevanın sözlərinə görə paytaxtın 11 rayonunda inşa olunacaq 6 tədris ocağında yeni dərs ilində 37.248 uşaq təlim-tərbiyə prosesinə cəlb ediləcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından başqa həm də xəbərətər verilişinə AM 1530 və 1296 tezliklərində Azərbaycan hər yerində və 101.7 FM-də Bakıda qulaq asırsınız. Qəzetlərin icmalını çatdırdıq sizə. Həm söhbətiniz bu səhər bizik Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Xəbərlər davam edəcək. Birazdan niyyət axşamı ilə bağlı söhbətimiz olacaq. Bugün Ramazan ayı üçün müsəlmanların niyyət axşamıdır. Qonağımız Aytal Altay Göyüşov olmalıdır. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, dinşünas, alim.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Altay Göyüşov indi telefon xəttində olmalıdır. Dinşuna salim. Sabahınız xeyir olsun Altay müəllim.
Sabahınız xeyir.
Altay müəllim, əvvəlcə niyyət axşamı barədə bizə biraz məlumat verərdiniz mümkünsə.
Xanım, deməli Ramazan ayından, bilirsiniz ki, Ramazan orucunun çox vacib deməli ritvallarından biri, yəni onu vacib əməllərindən biri niyyətdir. Yəni insan hər gün tutduğu orucu niyyət eləməlidir və bu niyyət vaxtı tutaq ki, iftar vaxtı girəndən, bir gün qabaq iftar vaxtı girəndən ta tutaq ki, davam eləyir növbəti günün günorta namazına kimi. Və belə qəbul olunub ki, yəni niyyətin müxtəlif formaları var. Hər gündə niyyət eləmək olar. Eyni zamanda bəzi fikirlərə görə bir dəfə Ramazan girməmiş niyyət axşamı günü, yəni Ramazan ayının birinci günündən qabaqı axşam bütün Ramazan ayı üçün bütövlükdə bu ayı oruç tutacağına niyyət eləmək mümkündür. Ona görə də bu deməli günü niyyət günü, yəni Ramazandan qabaqı günü niyyət günü kimi qəbul edirlər.
Altay müəllim, belə bir şey soruşmaq istəyirdim. Ümumiyyətlə, nə niyyət tutmalıdır insanlar? Yəni, o niyyətlərə nə daxildir? Misal üçün, hər şey tutmaq olar, yoxsa nəsə...
Yox, niyyət konkret olaraq niyyət edirsən ki, oruç tutacağım. Yəni, orucun şərtləri var ki, yeməkdir, içməməkdir və s. ki, o niyyət ancaq ona aiddir ki, yəni, mən bu müddət ərzində Allah rizası üçün oruç tutacağım. Düzdür, indi bizdə bizim biraz biliklərin az olması nəticəsində qarışdırılır. Bu niyyət orucu deyil, bu Ramazan orucudur. Eyni zamanda başqa niyyət orucları da var ki, o Ramazandan başqa vaxtlarda tutulur. O niyyətin məqsədi, tutaq ki, insan hər hansı bir işinin keçməsi üçün və yaxud da hər hansı bir işinin alınacağı təqdirdə oruc tutacağına niyyət edir. Bu tamam başqa bir şeydir. Bu niyyətin adı isə odur ki, biz deməli bu 30 gün, üzümüzə gələn 30 gün müddətində oruç tutacağımıza, yəni o orucun şərtləri ki var, o şərtlərə əməl eləyəcəyimizə niyyət edirik.
Altaməm, bəlkə təzə məşğul olan var, tutaq ki, bu ildən ilk dəfə orucunu tutan var. Xüsusi mərasimdir mi niyyət orucu tutmaq? Bu barədə, prosedur barədə bir danışardınız. Niyyət gecəsi, niyyət axşamı, xüsusi bir mərasim var mı?
Yox, xüsusi olaraq mərasim yoxdur. Yəni, niyyəti nəzərdə tutur ki, insan ilk növbədə ürəyində niyyət eləməlidir, beynindən keçirməlidir. Eyni zamanda daha yaxşı olar ki, onu bilavası dilinə gətirsin və niyyət eləsin ki, bəli, mən Allah rizası üçün bu Ramazan ayında Allah rizası üçün oruç tutacağım. Xüsusi bir, mərasim nəzərdə tutulan, vacib olunan mərasim yoxdur. Amma adətdə var ki, adətən niyyət axşamı ilk dəfə olaraq Ramazan boyu necə nəzərdə tutulacaq, necə həyata keçiləcək. O şəkildə, yəni insanlar, yəni stol bəzəyirlər, dallı təamlar hazırlayırlar və beləliklə Ramazanı, belə deyək, mübarək Ramazan ayını qarşılayırlar.
Bu axşam olmalı da, bu axşam.
Axşam, bəli, axşam. Yəni axşam namazından sonra.
Süfrə ilə bağlı varmı, tutaq ki, hansısa tələblər?
Yox, konkret olaraq tələb yoxdur, qətiyyən. Elə bir tələb yoxdur, amma adətən tutaq ki, bayram günləri ki, biz öyrəşmişik, yəni plov pişirməyə. Bizdə də adətən adət olur ki, insanlar, belə deyək, istər bayram axşamı, istər niyyət axşamını stolunda tutaq ki, plov qoyurlar. Amma bu vacib məsələ deyil, sadəcə olaraq bir adətə keçmiş bir, belə deyək, adətimizə çevrilmiş bir xüsusiyyət.
Hatəm əlim, bir də bəzən görsən deyirlər ki, bu gecə, bu niyyət gecəsi insanlar yatmır. Belə bir şey də varmı, yoxsa bu biraz olmalıdır mı?
Bilirsiniz, bu axşamdan etibarən təravih namazı başlayır. Yəni, təravih namazı deyəndə bu, deməli, Ramazan o ay boyunca insanların Quranı xətm eləmək məqsədi nəzərdə tutduğu sünnət oruclarından, yəni məsləhət bilinən, vacib olmayan, lakin məsləhət bilinən oruclardan ibarət. Orucdur. Yəni, bu təravih namazları dövründə, eyni zamanda tutaq ki, bəzi günlər var ki, Ramazan boyunda, orada insanın ayıq qalması, ibadət keçirməsi, tutaq ki, ya məsləhət bilinir, ya bəzən də adətə çevrilib. Belə günlərdən biri bilirsiniz ki, məşhur qədir gecələrdir, eyni zamanda əhya gecələrdir, eyni zamanda bəzi adət qaydalarına görə, belə tutaq ki, bu niyyət axşamı, Ramazanı qarşılamaq üçün olan ilk niyyət axşamı, yəni bu axşamı da bəzən aid ibadətdə keçirirlər.
Çox sağ olun, Atam əmim, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun.
Buyurun, siz də sağ olun.
Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi dinşünas alim Altay Göyüşovla söhbət elədik. Bugün Ramazan ayı üçün müsəlmanların niyyət axşamıdır. Əgər bu axşam ay görünsə, onda ayın 13-dən Ramazan başlayır, oruçluq başlayır. Xəbər ətərsə davam edəcək, birazdan biləcəksiniz ki, hədiyənin insan artımına dəxli var imiş. Birazdan eşləcəksiniz, davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu düşünür. Amma məmur özgünə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətlər verilişini dinləyirsiniz. Saytımızdan sizə foruma gələn mesajları oxuyaq. 11 sentyabr dünyada nəyi dəyişdi? Forumumuz bu dəfə bu sualla müraciət eləmişdi ziyarətçilərinə. Dünən Amerikada terror aqlının 6-cı il dönümü qeyd olundu. Həmin gün uğurlanmış təyyarələr New Yorkdakı Dünya Ticarət Mərkəzi və Amerika Müdafiə Nazirliyinin binasına çırpılmışdı. 3000-ə qədər adam həlak olmuşdu. Bu hadisə dünyada nələri dəyişdi? Bu sualla Azadlıq Radiosu nöqtəz saytı ziyarətçilərinə müraciət eləmişdi. Jalə Nəsibli Mingəçevirdən yazır bizə. Azərbaycan xalqı terrorun qurbanıdır. Amerikada hədəfə çevrildi. Belə fikirləşdim ki, yəqin bundan sonra Amerika bizi başa düşər. Əslində bizi başa düşməyə məcburdur. Amerikadan fərqli olaraq bizim müsibətimizə dünya göz yumur. Amma dövlətin balacalığından kiçikliyindən asılı olmayaraq terror qurbanı hər yerdə eynidir. Qoy haqsız dünya Azərbaycana da nəzərlərini yetirsin. Qoy haqsız dünya Xocalını, Qarabağı görsün. Bütün terror qurbanlarına Allahdan rəhmət diləyirəm.
Mingəçevirdən daha bir dinləyicimiz Faiq Bədəlov yazır ki, 11 sentyabr iyrənc terrorun xislətini göstərdi. Göstərdi ki, dinindən asılı olmayaraq terroru hamı lənətləməlidir. Təəssüf ki, 11 sentyabrdan sonra dünyada belə təəssürat yarandı ki, İslam onu terrora həvəsləndir. Amma hamı bilməlidir ki, İslam qana qarşıdır. İslam sülh dinidir.
Şüşən Qurbanova Bakıdan yazır ki, necə olur ki, bu qədər informasiya texnologiyalarının inkişaf elədiyi bir dövrdə Usama Bin Ladeni tapmaq müşkülə çevrilib, 7 ildir axtarış gedir. Necə ola bilər ki, Ruslar Dudayevi telefon danışığından tutub məhv elədilər, neçə-neçə terrorçu öldürdü, Amerika Bin Ladeni tapa bilmir. Mən elə gəlir ki, Bin Laden filan yoxdur. Bu uydurmada Amerikanın şərq siyasətində uğur qazanması üçün əsas vasitədir. Azadlıq Radiosu.az saytına gələn ismarışları sizə oxuduq. Saytımız dinləyicilərdən, ziyarətçilərdən soruşur ki, 11 sentyabr dünyada nəyi dəyişdi? Siz bu saytda həm də bizim verilişlərimizə qulaq asa bilirsiniz, həm canlı-canlı biz efirə gedən vaxtda, həm də sonradan tələblə bizim verilişlərimizə qulaq asa bilərsiniz. Verilişimiz davam edir. Hədiyyənin artımına, hədiyyənin insan artımına nə dəxli var? Sən demə var imiş. Dövlət var ki, əhali artımındakı problemləri yoluna qoymaq üçün hər şeyi alatır, tək ki adamların sayı azalmasın.
Həmin dövlətlərdən biri də Rusiyadır. Bu ölkənin əhalisi azalır. Niyə? Niyəsindən Çəbran Dilavər danışacaq.
Ekspertlər xəbərdarlıq eləyirlər ki, yaxın illərdə Rusiyada əhalinin artımı ilə bağlı problem olacaq. Səbəbi odur ki, ölkədə kifayət qədər uşaq doğulmur, ölümün səviyyəsi isə yüksəkdir. Moskva Dövlət Universitetinin əhali problemlərini araşdırma mərkəzinin direktoru Valeri Yelizarov deyir ki, əgər Rusiyanın əhalisi 1993-cü ildə 148,5 milyon idisə, bu gün 142 milyondur. O deyir ki, əhalinin azalması göründüyündən daha ciddidir.
Əgər siz həmin müddət ərzində ölümlə doğumu müqayisə etsəz, görərsiniz ki, ölüm doğumdan 12 milyon çox olub. Bu dəhşətli rəqəmin o qədər də ciddi hiss olunmamasının bir səbəbi əhalinin azalmasının immiqrasiyanın hesabına kompensasiya olunmasıdır. Bu müddətdə Rusiyaya 5 milyondan çox immiqrant gəlib. Ancaq faktiki olaraq indi əhalinin sayı o vaxtından 6,5 milyon azalıb.
Ekspertlər əhalinin azalmasının səbəbləri kimi ölümün yüksək, səhiyyənin pis olması, ailələrin isə birdən artıq uşaq saxlamağa maddi imkanlarının olmamasını göstərirlər. Hökumət rəsmiləri isə deyirlər ki, tibbi təminatın yaxşılaşdırılması, uşaq dünyaya gətirən qadınlara hədiyyələr, imtiyazlar verilməsi ilə yaxın 20 il ərzində əhalinin sayı əvvəlki səviyyəsinə çatacaq. Uşaq dünyaya gətirən qadınların şirinlikləndirilməsinə gəldikdə artıq rəsmilər bunu əl atırlar. Məsələn, Ulyanovskda iyunun 12-sində Milli Birlik günündə uşaq dünyaya gətirən qadınlara yerli hökumət maşın, soyducu, hətta 10 min dollara qədər nəqd pul verir. Çox ailələr də zarafat bir yana uşaqlarının həmin gündə olmasına can atırlar. Şirinlikləndirmənin faydası da göz qabağındadır. Ulyanovskın qubernatoru Sergey Morozov deyib ki, əgər 2006-cı ildə regionun xəstəxanalarında 28 uşaq doğulmuşdursa, bu il bu rəqəm 78-ə qalxıb.
Kəbran Dilavərli.
Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, Gürcüstan yığması Bakıya hansı iddia ilə gəldi, idman xəbərlərimiz də olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düzənəli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onu düşünür. Amma məmur ölçüyünün məşğul olmaq.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərətər proqramında səhər verilişimiz. İndi idman xəbərlərinə gəlib çıxdıq. Marif çatdıracaq. Buyurun, Marif.
Çox sağ ol, Ülviyyə. Bugün Azərbaycan yığması Gürcüstanla yoldaşlıq oyununa çıxacaq. İki gün əvvəl Şahin Diniyevin yetirmələri çempionatda çıxış eləyən Gənclər Birliyi ilə gücünü sınayıb, Sumqayıtdakı görüşdə yığma komanda 2-1 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Dünən Gürcüstan yığması Bakıya gəlib, hava limanında jurnalistlər üçün açıqlama verən rəqibin Alman baş məşqçisi Klaus Tompeller Azərbaycan futbolu haqda müəyyən məlumatlara malik olduğunu deyib, o meydana hansı heyəti buraxacağından asılı olmayaraq komandasının qələbə üçün oynayacağını bildirib. İstənilən halda Bakıya qələbə üçün gəlmişik. Azərbaycan yığmasının bizə qarşı hansı heyətlə oynayacağı haqda məlumatım yoxdur. Hər halda biz meydana yaxşı oyun göstərmək və nəticə qazanmaq üçün çıxacağıq.
Çox sağ ol, Marif. Bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Birazdan əsas xəbərlərin icmalını bir də eşidəcəksiniz.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunu.
mi?
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bugün Sülh və Demokratiya Nüstü Azərbaycanın öhdəlikləri ilə bağlı Avropa Şurası Parlament Asambleyasına müraciət edəcək.
Human Rights Watch İnsan Haqlarını Beynəlxalq Müdafiə Təşkilatı Avropa Bankına müraciət edib ki, Azərbaycana kredit ayıranda insan haqları ilə bağlı vəziyyəti də nəzərə alsın.
Bugün Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul məhkəmədə son söz deməlidir. Prokuror ona 8 il iş istəyib.
Bugün İranın Xarici İşlər Naziri Rusiyaya gedir. Mən Çöhr Motdaki Rusiya ilə bu şəhərdəki nüvə enerjisi zavodunun tikintisini müzakirə edəcək.
Bugün müsəlmanların Ramazan ayı üçün niyyət axşamıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlərin icmalı biraz ətrafla.
Bugün yerli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri Sülh və Demokratiya Nüstü Avropa Şurası Parlament Asambleyasına müraciət edəcək. Təşkilat deyir ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əməl etməyib. Bundan əvvəl də yerli hüquq müdafiəçiləri bu quruma bir neçə dəfə müraciət etmişdilər ki, Azərbaycanda Avropa Şurasının prinsipləri pozulur. Hakimiyyət həmin hüquq müdafiəçilərinin fikirlər razılaşmır.
Bugün müsəlmanların Ramazan ayı üçün niyyət axşamıdır. Əgər bu axşam ay görünsə, sabahdan Ramazan ayı başlayır. Oruçluq yeni ay görünənə qədər davam edəcək. Ramazan bayramı ya oktyabrın 12-si ya da 13-nə düşəcək.
Bugün İranın Xarici İşlər Naziri Moskvaya getməlidir. Mənsur Hürmötəki Rusiya ilə bu şəhərdəki nüvə enerji zavodunun tikintisini müzakirə edəcək. Mötəki Rusiyanın nüvə enerji agentliyinin rəhbəri Sergey Kriyenko ilə görüşəcək. Bir müddət əvvəl İranın baş nüvə sözçüsü demişdi ki, bu şəhərdə işin başa çatdırılması ilə bağlı konkret vaxt müəyyənləşib, amma Rusiya rəsmiləri məlumatı təkzib etmişdi.
Həftənin 5-ci günü Amerika prezidenti özünün İraq siyasəti ilə bağlı nitq söyləyəcək. Buşun çıxışı Bakı vaxtı ilə səhər saat 6-da olmalıdır. Məlumatı Ağ Ev yayıb. Buşdan əvvəl Amerikanın İraqdakı komandanı General David Petraeus danışmışdı. Demişdi ki, o inanır ki, Amerika İraqdakı qoşunlarının sayını gələn yaya qədər azaldacaq. Qoşunlar İraqa əlavə qüvvə göndərilməmişdən əvvəlki səviyyəyə çatacaq. Qoşunların sayını artırmaq barədə George Bush ilin əvvəli göstəriş vermişdi. Gözlənilir ki, prezident 5-ci günkü çıxışında bu plana dəstək verəcək.
İraqda vəba epidemiyası yayılıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı təsdiqləyib ki, axır 2 həftədə 7000 adam su diareyasına tutulub. Onlardan 10-u dünyasını dəyişib. Süleymaniyada və Kərkükdə epidemiyanın çirkli sudan baş verdiyi deyilir.
Çeçenistanda dövlət idarələrində işləyən qadınlar başlarını örtməlidirlər. Bu göstərişi prezident Ramzan Kadirov verib. Rusiya milli prezident deyib ki, müsəlman da Çeçen adət-ənənəsinə də hörmət edir, öz göstərişindən də qürur duyur. Ramzan Kadirov ilin əvvəlində həccə gedib. Deyir ki, Qroznuda qısa yubqalı, tişörtlü Çeçen qızlarını görəndə şoka düşür. Saatın əsas xəbərlərinin icmalını dinlədiniz. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 9-da efirdə olacaq. Saat 9-da xəbərlərdən sonra xəbərətlər yenə qonağınız olacaq. Verilişimizə 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Bu saat olan verilişimiz yekunlaşmaq üzrədə hava məlumatında işləyik.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişən bulurlu olacaq. Yağış gözlənilmir. Şimal-qərb küləyi, şimal-şərq küləyi əvəzlənəcək. Temperatur 28-30 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə əksəriyyət rayonlarda hava yağmursuz keçəcək. Dağlıq yerlərdə isə qısa müddətli yağış yağma ehtimalı var. Bugün rayonların əksəriyyətində qərb küləyi əsəcək. Temperatur 30-35 dərəcə arasında olacaq. Hər cür havada siz ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Bizim çatdıracaqlarımız xəbərlər isə bu qədər. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri şəffaflıq layihəsi ilə davam edəcək. 35 dəqiqədə həm söhbətimiz biz idik. Ülviyyə Səzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu.
sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsuncu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər üzülmürük.
Azadlıq radiyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Cingizoğlu. Bu dəfə Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsi ilə danışacağıq. Avqustun 28-də Bakıda 16 mərtəbəli yaşayış binası tamamilə uçdu. Bina uçandan sonra məlum oldu ki, həmin bina qanunsuz tikilib. Daha sonra məlum oldu ki, binanın tikilməsi üçün torpaq ayrılması ilə bağlı razılıq olub. Amma binanın tikilməsinə icazə verilməyib. O da məlum oldu ki, bina digər yaşayış binalarına çox yaxın tikildiyindən ətraf binalarda yaşayanların bu barədə dəfələrlə aidiyyəti ünvanlara, qurumlara şikayət olub. Hətta tikintiyə sərəncam verən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sonradan tikintinin düz aparılmadığını aşkarlayıb, amma tikintini saxlamaq mümkün olmayıb. Hətta məhkəməyə də müraciət olunub, məhkəmə tikintinin dayandırılması ilə deyil, davam etdirilməsi ilə bağlı qərar çıxarıb. Bütün bunlar bina uçandan sonra məlum olub. Hadisə baş verəndən sonra 16 mərtəbəli binanı tikan mütəfəkkir firmasının rəhbəri və daha 3 nəfər həbs edilib. Bəs belə mübahisəli 16 mərtəbəli bina Bakının mərkəzində necə tikilib? Verilişimizin qonağı Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Vahid müəllim, Zöhrab bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Vahid müəllim, elə mənim ilk sualımla bağlıdır ki, bax, bu deyirlər ki, bina uçdu Bakıda 16 mərtəbəli bina və rəsmi məlumat doğdu ki, bu bina 16 mərtəbəli bina qanunsuz tikilib. Bu necə mümkün olur?
Elə məlumat oldu ki, qanunsuz tikilib. Bakı Şəhər Hakimiyyətinin icra başçısı yadınıza gəlirsə, elə ilk gündə dedi ki, bu binanın ümumiyyətlə sərəncamıza da olmayıb, sərəncamsız tikilib. Ondan sonra biz ictimai televizorda bunun əlaqlı canlı veriliş idi. Orada Bakı şəhərindən arxitektura komitəsindən işlək edirdi. Həmən o sualı verdim. Dedi, yox, bizdə sərəncam alıb 94-cü ildə. Bu binanın tikintisi ilə əlaqədar sərəncam verilib. Yəni, onun layihə simət sənədlərinin hazırlanmasına sərəncam verilib. Bundan sonra da bilir ki, Abid Şərifov bunun əlaqədar bir-iki dəfə məlumat verdi. Abid Şərifov özü təsərrüfat adamındır. Özü də tikinti ilə məşğul olan bir insandır. Məlum oldu ki, doğrudan da bu tikintinin deməli aparılması üçün faktiki olaraq sərəncam olub. Amma indi sərəncama nəzarət, digər tikintiyə nəzarət bu artıq başqa söhbətdir. Çünki Bakının tən ortasında 16 mərtəbə bina tikəsən öz başına.
Maraqlıdır, mümkündürmü?
Bu mümkün olan şey deyil. İstənilən bir insan, adi insan, əgər evini həyətində bir barı çəkmək istəyirsə, 2 dəqiqədən sonra, 10 dəqiqədən sonra görürsən ki, gəldilər sahə polis rəisi, nə bilim, mənzil istismar kontorundan insanlar, nə insan budur? Və necə olur ki, 16 mərtəbə tikilir, heç kimi xəbər yox. O mümkün olan şey deyil, ümumiyyətlə.
Bəs necə mümkün olur, Vahid müəllim? Necə mümkün olub bəs? Axsa tikiblər.
Sərəncam olub, ona görə mümkün olub. Sərəncamsız mümkün olmazdı. Mümkün ola bilməzdi heç vaxt. Buna sərəncam olub, icazə olub. Hə, sərəncamı qayaq qırağa, indi deyirlər. Sərəncamdan başqa 94-cü ildən bu yana, deməli 13 il keçib. 13 ildə bəlkə o binanı yoxlamağa bir 100-dən çox komissiyalar gedib. Bunun vergisi var, bunun Fövqəladə Hallar Nazirliyi var, bunun sanepid stansiyası var, bunun 100-dən yoxlayan orqanlar var. Bunlar hamısı yoxlayıb. Öz başına tikinti tikmək mümkün, qeyri-mümkün.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Zora bəs, sizin fikriniz necədir? Necə olub tikilib? Bax, indi qanunsuz axı...
Mən də Vahid müəllim kimi düşünürəm ki, mümkün deyil ki, sərəncamsız Bakının mərkəzində bu cür binanı ucalsmaq mümkün olsun. Yəni, o sərəncam necə alınıb, sərəncamın özü qanunidir, qanunsuzdur, bunları qoyaq bir tərəfə. Yəni, istənilən tikintidə formal da olsa... Yəni, bütün o sənədləşmə təkcə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən ibarət deyil də bu sərəncam almaqla məsələ qutarmır. Sonradan o müvafiq orqanlar var. Mən də güman eləyirəm ki, o bütün o orqanlardan həmin binanın sənədləri olub. Sadəcə olaraq Güman eləyirəm ki, o bəzi məmurlar məsuliyyəti özündən atmaq üçün, yəni bütün problemləri o tikinti tikən şirkətin üzərinə yıxmaq üçün belə bir məsələni ortaya atıblar. İlə Yasama rayon icra hakimiyyətindən də əvvəl dedilər ki, biz dəfələrlə xəbərdarlıq etmişik və s. Ancaq bilirsiniz, əgər deyirlərsə binanın sərəncamı olmayıb, bu daha pis. Yəni buna görə daha çox məmur məsuliyyət daşımalıdır ki, yəni sərəncamsız bir dənə bina artıq 16 mərtəbəyə qalxıb.
Bəs bir şey deyim sizə, Vahid müəllim, bax bir şey deyim maraqlıdır mənim üçün. Ümumiyyətlə, bax bu hadisə baş verəndən sonra 4 nəfəri saxladılar, həbs elədilər. 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilir onların haqqında. Bunun biri də mütəfəkkir şirkətin prezidentidir. Ümumiyyətlə, budur mu günahkarlar? Bu 4 nəfərdirmi?
Bilirsiniz, məsələ bir sərəncamla bitmir axı. Bu sərəncam veriləndən sonra bunun binanın layihə smet sənədləri hazırlanmalıdır. Yəni, hazırlanmalıdır, bunlar razıdır. Bunun qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası, hamısı bütün idarələrlə razılaşdırılmalıdır. O cümlədən Bakı şəhərinin arxitektura idarəsi var. Orada hamısı bu keçməlidir, ekspertizadan. Ondan sonra rəylər verilməlidir ki, mümkündür ya qeyri-mümkündür. Burada 42 instansiyadan keçir. 42 dəvə, 42 qol yığılır ki, binanın tikilməsinə icazə verilsin. Deməli, 42 təşkilatdan sən icazə almasan bu binanın tikilməsi üçün. O ki, aldı məsuliyyəti cəlb olunan 4 nəfər. Əlbəttə, indi mən belə başa düşürəm ki, ilk növbədə əlbəttə o ilk öncə əsas günahkarlar birinci əlbəttə sahibkar. Sahibkar mənzil tikir, sahibkar pul qazanır. O məsuliyyət daşıyır, məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Amma sonradan bildiniz ki, prezident sərəncam verdi. Sərəncam əlaqədar olaraq xüsusi dövlət komissiyası yaratdı və dövlət komissiyası bu işi araşdırdı. Digər tərəfdən baş prokuror tərəfindən cinayət işi açıldı bunun əlaqədar olaraq və cinayət işində indi kim məsuliyyətə cəlb olunmalıdır, kimlər vəzifəsinə vidalaşmalıdır və s. Bu yəqin ki, həmin o araşdırma qutarandan sonra baş verəcək. Mən belə hesab edirəm ki, burada günahkar insanlar çoxdur. Hətta vəzifədə olan insanlardan da günahkar insanlar var.
Vahid müəllim, belə bir şey var. Mən bax bir qədər əvvəl, bir verilişimizdən bir qədər əvvəl araşdırma apardım və məlum oldu ki, ümumiyyətlə, bax belə bir, bilmirəm nə dərəcədə inandırıcıdır, bəlkə də siz də indi nəsə deyə bilərsiniz bu arada. Misal üçün, binanın, çox mətəbəli binanın blokundan asılı olaraq, hər bloka görə indi 150 min, 200 min dollar rüşvət alınır şirkət rəhbərindən. Bundan sonra tikinti qutarandan sonra onun sahəsi hər kvadrat metrinə görə 50 dollarda yenə də pul alınır. Yəni, bax belə fikir var ki, bax bütün bu alınan pulları sahibkar özü çıxarmaq üçün bəzən görsən ki, ümumiyyətlə, 10 mərtəbəli tikəcək binanı eləyir 15 mərtəbə. Yəni, bax, bu barədə nələr demək
var? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda korrupsiyaya əlaqədar müxtəlif fikirlər var. Mən həmişə öz fikrimi demişəm, indi də deyirəm ki, Azərbaycanda korrupsiya var. Və korrupsiyalaşmış məmurlar da var. Bunu gizlətmək lazımdır, bunu hamısı bilir. Azərbaycanda çox güclü monopoliya var, yəni inisarçılığı var. Və bu da Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafına ən ciddi ziyan vuran amillərdən biridir. Həm korrupsiya, həm monopoliya. Və o ki, qaldı mənzil tikintisi ilə əlaqədar. Bəli, mən sizə deyim də, deməli, keçən ilin büdcəsini biz təsdiq edəndə Milli Məclisdə mənzillərin, demək olar ki, satışı ilə əlaqədar əlavə vergilər orada təyinləmək istəyirdik. Amma sonradan mümkün olmadı. Amma bu yaxınlarda yenə prezident sərəncam ki verdi, komissiya yaratdı. Orada vergilər nazirinə tapışıq verdi ki, tikinti inşaatı ilə əlaqədar vergi normalarına təzədən baxılsın. Bu tamamilə düz təzədən baxılmalıdır. Əlbəttə heç kim gizlətmir ki, o tikinti iş belə bir tikinti buma gedən ölkədə tikinti inşaatında demək olar korrupsiya yoxdur. Rüşvət var, əlbəttə var. O bayaq dediyiniz rəqəmlər də var. Bəlkə onun artıq rəqəmlər də var. Yəni onsuz mümkün deyil. Bu dəqiqə hal-hazırda gedib sən adi bir insan, adi bir sahibkar ev tikmək istəsən, yəni torpaq sahəsi istəsən, yer istəsən, mütləq sən deyəcəklər ki, bu qədər deməli verməsən ki, sən biz sənə icazə verir. Bu gizli deyil. Bu faktı bunu bütün cəmaət danışır, bütün Azərbaycan xalqı bunu bilir. Amma bunların qarşısını almağın yolları var. Bayağı mən qeyd elədim, inisarçılıq var Azərbaycan. Niyə Azərbaycanda bir dənə demək olar ki, metal zavodu olmalıdır, bir dənə sement zavodu olmalıdır və s. Rəqabət mümkün olmayan yerdə hər şey eləmək mümkündür.
Burada biraz söhbətimizə ara verib, mən soru keçirmişəm Bakı sakinləri arasında ki, ümumiyyətlə, Bakıda 16 mərtəbəli binanı tikmək olarmı və necə tikmək olar? Yəni deyirlər ki, bu bina qanunsuzdur. Qanunsuz 16 mərtəbəli binanı necə tikmək olar? Bakı sakinlərinin fikri var, ona qulaq asaq sonra. sizin de mövqeyinizi öyrənərik.
Bu son bina deyirlər ki, qanunsuz tikilirmiş. Necə tikilir qanunsuz bina?
Qanunsuz ola bilməz, yəni ki, onda başlı başına don da. Əgər kimsə gəlir bina tikir, heç kimi xəbəri yoxdur, elə şey ola bilməz axı. Yəni ki, o qanunsuzdur, qanunsuz deyil, o uje sualdır da yəni ki. Amma 16 mərtəbə tikmək düzgün deyil Bakıda.
Və necə tikirlər? Yəni bax bunu necə tikirlər? Sizcə nə işiniz?
Nəzarət yoxdursa, onda heç nə zəmanət vermək olmaz. Ola bilər.
Yəni mütləq tikinti tikmək üçün 16 mərtəbəli, nə bilim 15 mərtəbəli tikmək üçün nə lazımdır əsasən? Bax nələr lazımdır?
Mən tikə bilmərəm də, pulum da olsa tikə bilmərəm.
Niyə?
Gərək kiməsə yaxınlaşasan, bir deyəsən də, o bilmirsən özün.
Quzu kəsə bilmərəm, dəqiq məlumatım yoxdur, heç bir şey deyə bilmərəm.
Tikirlər, elə tikirlər ki, hamısının dalında, arxasında adam var, ona görə tikirlər. Gör mən tikə bilərəm. Pəncərəmizin qırağını biraz tikmək istəyirdik. O qədər adam gəldi üstümüzə ki, eləyə bilmədik. Ona görə tikirlər ki, onların arxasında bizim havayı yiyənlər durur ona görə.
Vallahi mən bilmirəm nə olum.
Deyirlər ki, 16 mərtəbəli bina var, bu bina, tutan bina. Bax, bu qanunsuz tikilirmiş. Necə tikilirmiş onda?
Azərbaycanda qanunsuz şey tikilir. Mümkün deyil. Adicə həyət evində iki dənə daş üst üstə qoyursan, gəlib deyirlər ki, hanımın kağızı. Mümkün olan şey deyil.
Ümumiyyətlə, nə lazımdır 16 mərtəbəli bina tikmək üçün sizə? Misal üçün, pulunuz da var, hər şey də var. Kifayət eləyirmi pulunun olmağı?
Yox.
Sonra nə lazımdır?
Adam. Qırışa. Dənə vəssiz adam. Ki, dur arxında. Deyə ki, tik.
O adam harada olmalıdır?
Ha, o deyə bilmərəm.
Eşitdiniz, Zöhrəb bəy, Vadim müəllim, eşitdiniz. Bax, bu sorğuya münasibətiniz, ümumiyyətlə, bu binanı 16 mərtəbəli tikən adamın arxasında doğrudan mı kimsə var?
Birincisi, əvvəli 16 mərtəbəni tikmək olar və olmaz. Onun əlaqədar olar. Mən öz fikrimi deyim. Ümumiyyətlə, Bakının özün gen planı var, 7-ci ildə təsdiq olunmuş gen planda. O gen plana uyğun olaraq, yalnız Bakının ətrafında, necə ki, Sovet vaxtında mikrorayonlar tikirdilər, ətrafında hündür binaların tikilməsinə icazə verilirdi. Amma Bakının daxili hissəsində, şəhərin mərkəz hissəsində hündür mərtəbə ümumiyyətlə icazə verilmirdi. Amma son zamanlar indi Azərbaycan müstəqillik elan edəndən sonra, xüsusilə də bu 2000-ci ildən sonra başladılar indi müəyyən yollarla hündür binaları tikməyə. Və hündür binaların da tikilməsi Bakının özü üçün, yəni Bakının həm havasına, həm ekologiyası üçün çox acı nəticələr gətirib çıxartdı. Fikir verirsə, Bakıda bu da hal-hazırda havalar biraz isti olanda nəfəs almaq mümkün deyil. Çünki külək faktiv olaraq işləmir, ona görə də Bakının havası çox ağırlaşır. Ona görə də hündür binaların tikilməsi ümumiyyətlə Bakıda olmaz. O ki, qaldı Bakıda ümumiyyətlə hündür binaların tikilməsində bayaq da qeyd elədim. Binanı tikməmişdən əvvəl onun tikiləsi yerin suxurlarının strukturası öyrənilir, işlənilir, icazə verilir. Orada 6 mərtəbə tikmək olar, 5 mərtəbə tikmək olar və ümumiyyətlə bina tikmək olmaz. Ondan sonra rəylər verilir. Çünki hər yerin bir, hər suxurun bir strukturu olur, bir davamlılığı olur, bir keyfiyyəti olur ona görə. O ki, qaldı buradakı Bakıda hər adam tikə bilər, əlbəttə hər adam tikə bilmir. Pulun da olsa sən müəyyən kanallar axtarmalısan, müəyyən insanlara gedib çıxmalısan, müəyyən necə deyərlər, yüksək vəzifəli insanların əlaqədə olmalısan ki, Bakıda bina tikə bilərsən. Artıq Bakıda da bina tikməyə faktiki yer qalmayıb. Mən bir neçə dəfə demişəm, hələ Bakını artıq taliyyən fikirləşməyə vaxtı çatıb. Bəlkə də Bakını, yəni mərkəz olaraq, mərkəzi strukturların başqa yerə köçürməyə vaxtı çatıb. Yəni çünki Bakı artıq həddən artıq ağırlaşır. 1 milyon 800, 2 milyon əhali hesablanan Bakı bu dəqiqə 3,5-4 milyona qədər əhali var.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsindən danışırıq. Verilişimizin qonağı Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Vahid müəllim, bax biz araşdırma apardıq, məlum oldu ki, mütəfəkkir şirkətinin rəhbəri Əli Muradov hal-hazırda həbsdədir. O, Bakıdakı universitetlərdən birinin müəllimi.
Müəllimişdir.
Mümkündürmü müəllimin belə şirkət yaradıb, bina tikməsi?
Universitetin lab müəllimi olmur, universitetin kafedrə müdiri olsun. Mən işləyim, öyle kafedrə müdiri olub orada. Bəli. Neft kimi ən üstündə aldığım məlumata görə, o insanlar bina tikdirə bilməzdir. Onların o qədər əməkaları yoxdur, o qədər gəlirləri. Rüşvət də alsalar, yəni gəlib o binanın, yəni 1 milyon, yarım, 2 milyon dollar civarında olan binanı tikdirmək çoxdur. Yəni onun arxasında kimsə var, hansı insansa var, hansı necdərlə pulla adamsa var, o binanı onun üçün tikdirir. O da bu arada yəni məsuliyyətə cəlb olunan həmin insandır. Çünki faktiki olaraq məsuliyyəti o daşıyır. Yəni o arxadakı insanı biz görmürük. Əgər fikir verirsə, baş nazir müavini bu axırıncı intervyusunda qeyd etdi ki, Bakıda tikilən bu yəni birinci informasiya, məlumat edib verdi ki, 100-dən çıxıb binanın güya ekspertizadan keçməyib. 100-dən çox bina. 70-dən çox binanın faktiki olaraq cəmaat yaşasa da o qəbul olunmayıb dövlət komissiyası tərəfindən və s. Bilirsiniz, bunlar hamısı öz başınalıqların nəticəsidir.
Zöhrə bəy, bir maraqlı bir məsələ var. Bax, ümumiyyətlə, Bakıda hər bir adamın, indi bu binanı tikən bir müəllimdir, universitet müəllimidir. Hər bir adamın imkanı varmı? Mümkündür ümumiyyətlə, indi istənilən adam, pullu adam Bakıda çox mərtəbəli yaşayış binası və yaxud ofis tiksin. Mümkündür mü?
Bilirsiniz, Bakıda bu tikinti bumu başladı. Burada müxtəlif variantlar var idi. Yəni, o mən iş adamları hətta, məsələn, 300 min dollarla bu işə başlaya bilirlər. Təbii ki, onun, belə deyək də, cəmaatın dilindən desək, arxası olsun, kırışası olsun. Sonraki proseslər artıq bank kreditlərindən və s. Müəyyən mərhəliyə çatmalıdır da bu tikinti. Sadəcə olaraq o bünövrə qazılmalıdır. Bünövrə qazılandan sonra artıq vətən insanların bulunan bu tikintilər davam edirdi. Bilirsiniz, burada çoxlu qanunsuzluqlar var. Bu nə ilə bağlı? Birinci qanunsuzluq ondan başlayır ki, faktiki olaraq hökumət səviyyəsində də bax bu qanunsuzluq dəstəklənir və hökumət bundan razılaşır. Binaları fərdi sahibkarlar tiksə də bu kooperativ kimi sənədləşdirilir. Birinci buradan başlayır. Və bu kooperativ kimi sənədləşdiriləndə artıq belə çıxır ki, bu bina bu tikintidə böyük mənfəət yoxdur, böyük gəlir yoxdur. Yəni, bu vergidən yayınmağın təməl yolu budur. Güya insan bunu belə sənə rəsmiləşdirirlər ki, vətəndaşlar toplaşıb, pul toplayıblar və bu binanı tikirlər. Birinci problem bax buradan başlayır ki, hökumət buna imkan yaradır. Bu vergidən yayınma da imkan verir ki, bu sektordan böyük gəlirlər əldə olunsun. Adətən hansı işlə daha çox məşğul olunurdu? Yəni, hansısa bir sahənin əgər boom effekti varsa, deməli, burada çox böyük gəlir var. Siz verilişin əvvəlində qeyd elədiniz ki, güya o qədər rüşvət alırlar ki, bunlar da məcbur olur. Amma əslində belə deyil. Əslində verilən rüşvətlər yəni verici qədər ola bilər. Yəni əslində büdcəyə getməli, verici olası məbləğlər rüşvət şəklində məmurların cibinə gedir. Yəni bundan əlavə tikintidə çox böyük gəlir mövcuddur. Məsələn bir vaxtlar indi mən bilmirəm bu son dövrlər qiymətlər çox belə kəskin artır. Məsələn tikintinin kvadratı təxminən 90 dollar, 110 dollar olan vaxtı bu həmin mənzillərin kvadratı 240-a, 300 dollara satılırdı şəhərin kənarında. Şəhərin mərkəzində təbii ki qiymətlər daha bahadır. Sonra qanunsuzluqlar başlayır bu tikinti materiallarının alınmasında. Hansı ki orada da rəsmiləşdirmə olmur, qiymətlər başqa lazım olanda aşağı, lazım olanda yuxarı qiymətlərlə rəsmiləşdirilir. Sonra orada çalışan insanlarla müqavilə bağlanmır, onlar sığorta olunmur. Deməli, bütün tikintiyə məsuliyyət daşıyan bütün hökumət qurumları burada qanunsuzluğa imkan verir.
Zöhrə bəy, bax, bunlar aydındır. Yəni, indiyəcən də deyilir, deyilir. Amma indi də istənilən adam 300 min dolları, lap 1 milyon dolları olan adam bina tikə bilərmi?
İndi tikə bilməz. İndi birincisi görürsünüz ki, tikinti məhdudlaşır Bakıda. Yəni, qeyri-rəsmi hökumət səviyyəsində bir razılaşma, bir qərar var ki, tikinti məhdudlaşmalıdır şəhərin içində, şəhərin kənarlarında olmalı. Məsələn, tutaq ki, bu günləri Xırdalan şəhərində, başqa Bakının ətraflarında daha çox tikinti var, nəinki şəhərin bu içərilərinə doğru. İndi çətinləşib və bilirsiniz, o 5 il, 8 il bundan qabaq ki, istənilən adam bu işlə məşğul ola bilərdi. İndi artıq bu sahədə bir insarlaşma dövrü yaşanır. Müəyyən məmurlar bax bu tikinti sahəsini də nəzarətə götürmək istəyir. Hələ bir neçə il bundan qabaq başlayıb bu proses və bir sıra tikinti şirkətləri ölkəni sadəcə olaraq tərk edib. Azərbaycanlı şirkətlər onlar Almatada, Dağıstanda, Rusiyanın başqa bölgələrində binaları tikirlər. Azərbaycanın bu elə bir ki, tikinti potensialı deyək də, bu elə də aşağı deyil. Azərbaycanda çox yaxşı şirkətlər də var. Onların yaxşı belə sərişdəli, yaxşı memarları var, mühəndisləri var. Bununla belə, bax, həmin o inisarlaşma, kiminsə kimə arxa durmağı bəzən o qeyri peşəkarları da bu sektora qatır və onlar da bax, belə düşünülməmiş layihələr həyata keçirirlər. Yəni, fikirləşirlər ki, elə daşı daşın üstünə qoyanda bu axırda dayanacaq. Hələ Azərbaycanda son dövrlər bir təbii fəlakət filan olmayıb. Əgər Allah eləməmiş, elə bir məsələn zəlzələ filan olsa, məlum deyil ki, bax bu göydələnlərin neçə faizi davam gətirir.
Bilirsiniz, sahibkar fəaliyyət quranda, fəaliyyət sahibkar nə deməkdir? Sahibkar o fəaliyyəti qurur ki, pul qazansın da, gəlir gətirir. Amma o gəlir elə gətirməyin yolunu tapmaq lazımdır ki, insanlara xəlal gəlməsin. Biz insanlar üçün bunu hamısını deyirik. Əgər sahibkar bina tikirsə və bilir ki, bu binada işlənilən material istər sement olsun, istər armatur olsun, istər onun bilirəsi olsun, haradasa bir ildən sonra, iki ildən sonra belə fəsadlar verəcəksə, o pulu qazanmamalıdır. O məsuliyyət daşımalıdır. Sahibkar bunu anlamalıdır, bizim insanlar bunu başa düşməlidir.
Vadim əlim, demək olar mı ki, bax bu binanı rüşvət yıxdı?
Mən sizə deyim də, əlbəttə onun da burada rolu var. Mən deməliyim ki, tamamilə. Əsasən məsuliyyət. Məsuliyyətdən qaçmaq bir də qanuna əməl etməmək. Azərbaycanda qanuna əməl etməmək adi bir hala çevrilib. Belə götürəndə tikinti fəaliyyətinə əlaqədar olaraq biz baxmışıq. Qanunların əksəriyyəti var. Bakı şəhərində hətta arxitektur ilə əlaqədar qanun var. İmistis haqqında qanun var. Və icazəsiz burada heç nə eləmək mümkündür. Və Sovet vaxtından qalmış, ondan sonra da qəbul olmuş normativ hüquqi aktlar var, tikintinə əlaqədar olaraq. Onlara əməl olunsun, Azərbaycanda normal tikinti də gedəcək, o tikinti 100 ildə, 150 ildə duracağını Sovet vaxtından tikən tikintilər qalıb. Bu qanunlara əməl olunmamış, gətirib bu halı çıxarır, o cümlədən rüşvət, korrupsiya da bunun içərisində.
Yəni qanunlara da əməl eləməyən kimlərdir? Yəni sırf pulu olan...
Bilirsiniz, indi biz sahibkarları da günahlandırırıq. Deyir, mən misal üçün hesab edirəm ki, sahibkar da günahkardır. Əgər səni məcbur edirlərsə rüşvət verməyə, korrupsiya girmək, tikmə bilan çəkir, get, başqa işlə məşğul. O da bu oyunun içindədir, o da bu oyundadır. Yəni, məmurla bir yerdə, yansa bir alqaqla bir yerdə. Amma bunsuz da mümkün deyil. Yəni, bunu eləməsən, sən Azərbaycanda misal üçün Bakıda tikinti apara bilmərsən, heç bir hündür binanda tikə bilmərsən. Əlbəttə, mən deyirəm ki, Azərbaycanı bugün dünyada iki əsas faktor, yəni Azərbaycan iqtisadiyyatını geri salır. Biri monopoliyadır, insancılıq. Biri də korrupsiyadır. Bunu Azərbaycan prezidenti özü də bir neçə dəfə. Yadınıza gəlirsə, hələ ilin əvvəlində insanla əlaqədar ciddi göstərişlər verir. Amma nə olsun, yenə qiymətlər elə həmin səviyyədə qalxır, qiymət gün-gündən artır. Amma insancılıq da demək olar ki, bütün sahələrdə olduğu kimi tikintidə də davam edir. Fakt budur.
İndi nə gözləyirsiniz? Bax, prezident də gəldi hadisə yerinə, mən komissiya yaradılıb. İndi hal-hazırda, yəni sentyabrın 3-dən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əmək müfəttişliyi ciddi yoxlamalara başlayıb. Bu
mən,
əmək müqaviləsi.
Mən əgər o yoxlamalar normal qaydada aparılacaqsa, əgər o yoxlamalarda yenə rüşvət, korrupsiya olacaqsa, heç nə gözləmirəm onu. Mən hələ o prezident sərəncam verməmişdən bir gün qabaq ictimai televizorda dedim. Azərbaycanda tikintini normal vəziyyətə salmaq üçün tikintini hamısını dayandırmaq lazım. Hündür binaların tikintisi. Onlar bir-bir hamısı ekspertizadan keçməlidir. Onların materialları da, orada olan tikintinin qayda qanunu da ekspertizadan keçməlidir. Hər tikinti ayrılıqda rəy verilməlidir. Hətta tikinti ekspertizasından keçməyən binalar sökülməlidir. Çünki canlı insanlardan söhbət olur. Onlar orada hətta büyük insanlar da yaşayır. Onları da oradan çıxardıb, yerləşdirib sökmək lazım. Çünki bunun axırı çox pis olur. Yadınıza gəlirsə 2001-ci ildə Azərbaycanda zəlzələ oldu da. Onun 3 balı, 4 balı Azərbaycanda olsa, mən inanmıram ki, bu binalardan hardasa neçəsi qalacaq. Onlar da bunlar ciddi yoxlanılmalıdır. Mən misal üçün o sərəncamı çox alışdırıram, amma onu lazımi səviyyədə yerinə yetirmək lazım.
Zəhra bəy, son olaraq siz nə təklif edirsiniz? İnanırsınızmı ki, bax bu son tapşırıqlar, son ciddi hərəkətə keçmələr problemi aradan qaldıracaq?
İnanmıram. Bilirsiniz nəyə görə inanmıram? Həmin sərəncamda Fövqəladə Hallar Nazirliyinə xeyli göstərişlər var.
Həm də səlahiyyətlər verilib.
Amma o səlahiyyətlərin elə bir hissəsi bu Fövqəladə Hallar Nazirliyinə struktur formalaşarkən həm nazirliyə verilmişdi və keçən ildə nazirlik tikinti davam edən insanların, yəni köçmədiyi, təmir, tikinti davam edən bu binaların əksəriyyətini güyə yoxladı. Ancaq bu yoxlamalar bilirsiniz nə ilə başa çatdı?
Kimsə əlavə gəlir mənbəyə əldə
etdi. Bəli, əlavə gəlir mənbəyə əldə etdi. Mən güman eləyirəm ki, eyni şeyləri yenidən təkrar eləmək, bu da yenə bax, bu böyük qiymətlərin bağlaşmasından əlaqədar böyük gəlirlərin mövcud olduğu tikintidən əlavə pul toplanmasından nəticələnəcək. Yəni və 6-7 aydan sonra bu yaddan çıxacaq, 5-6 aydan sonra yaddan çıxacaq ki, belə bir bina uçub və elə olacaq ki, güya heç nə olmayıb.
Burada bir məsələ də var da, yaddan çıxartmaq lazımdır ki, prezidentin sərəncamı bu adi məsələdir. Yəni o yoxlayan təşkilatlar ki, bir var, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, ola bilər digər təşkilatlar da qoşulsun. Onlar artıq məsuliyyət daşıyacaqlar, ciddi məsuliyyət daşıyacaqlar. Onların rəhbərləri.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu məsuliyyət qorxusundan.
Bəli, bəli, belə bir hadisə baş verirsə, ciddi olacaq. Allah eləməsin, baş verirsə, o insanlar hamısı məsuliyyət altına girdilər.
Minnətdaram mən hər ikinizə, çox sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Bakıda çox mərtəbəli binaların necə tikilməsindən danışdıq. Verilişimizin qonaqları Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org